Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita lewat siaran petang VOA. Maksud kami siaran pagi VOA. Saya Adriana Sembiring kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Untuk hari ini, Senin 11 September 2017. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita dunia diantaranya. Badai Irma terjang Amerika Serikat tinggalkan jejak kehancuran di Karibia. Irak tahan 1.300 perempuan dan anak-anak keluarga ISIS. Trump bersiap untuk peringatan 9/11 atau peristiwa 11 September pertama sebagai presiden. Selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa laporan yang telah disiapkan reporter VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Arab Saudi menghentikan dialog dengan Qatar untuk menyelesaikan konflik.
Kama akadat al-wakala an attisal jara baina amir Qatar wa wali al-ahd al-Saudi al-amir Muhammad bin Salman.
Pemerintah meluncurkan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri pada 21 Agustus 2017.
KMILN, saya excited sekali loh adanya ini. Mudah-mudahan ini betul-betul ya membantu semua masyarakat Indonesia yang berada di Amerika untuk bisa membuka account ya di Indonesia.
Tentu masih banyak lagi informasi menarik lain yang segera kami sajikan pagi ini setelah berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, badai Irma menerjang kawasan pesisir di Key West, Florida minggu pagi dengan angin yang berpusar kencang dan hujan lebat meninggalkan jejak kehancuran di Kepulauan Karibia. Irma, kini badai kategori 4, menguat sewaktu bergerak melintasi perairan hangat Selat Florida. Pusat Badai Nasional Amerika, NHC, menyatakan Irma mendorong angin berkecepatan 215 km per jam dan hembusan angin yang lebih kencang sewaktu mencapai daratan Amerika. Peramal cuaca memperkirakan gelombang badai berbahaya setinggi 3 hingga 4 meter di kawasan Teluk Meksiko, Florida, pada waktu Irma mencapai Naples dan Fort Myers dan menuju utara ke arah kota besar Tampa, listrik padam di lebih dari 1 juta rumah dan tempat usaha. Gubernur Florida Rick Scott menyatakan sangat prihatin mengenai keadaan di pesisir barat dan adanya gelombang laut yang sangat mematikan. Ia mengatakan karena badai ini tidak terduga, orang yang tidak mengungsi perlu terus berhati-hati. Peramal cuaca di NHC memprediksi kombinasi berbahaya gelombang laut dan gelombang pasang akan menyebabkan daerah-daerah yang biasanya kering di dekat pantai menjadi kebanjiran akibat air pasang yang bergerak masuk ke pedalaman dari pantai. Scott meminta Presiden Donald Trump untuk menyatakan negara bagian itu sebagai wilayah bencana besar guna memudahkan pengucuran dana federal bagi upaya pemulihan setelah badai berlalu. Ia juga mengulangi seruannya kepada perawat dan petugas darurat agar memberi bantuan sukarela setelah badai berlalu. Lebih dari 75 ribu orang mengikuti seruan gubernur dan masuk ke sekitar 400 tempat penampungan darurat di Florida. Presiden Donald Trump akan memimpin peringatan 9/11 atau 11 September pertamanya sejak menjabat pada hari Senin, acara yang umumnya serius dan non-partisan yang mungkin menyoroti klaimnya yang membingungkan tentang serangan teroris terburuk di tanah Amerika. Trump dan ibu negara Melania Trump berencana mengheningkan cipta di Gedung Putih untuk mengenang hampir 3.000 orang yang tewas ketika pembajak menabrakkan pesawat komersial ke Gedung World Trade Center di New York, markas militer Amerika Pentagon, dan lapangan di dekat Shanksville, Pennsylvania, kata Gedung Putih. Acara peringatan itu dijadwalkan tepat ketika pesawat pertama menabrak salah satu menara kembar pada 11 September 2001 pagi. Trump dan istrinya juga akan memberi penghormatan dalam upacara di Pentagon yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Jim Mattis dan Jenderal Joseph Dunford, Ketua Kepala Staf Gabungan. Acara peringatan itu dilakukan saat Trump sedang bergulat dengan kematian dan kehancuran akibat dua badai dalam 3 minggu. Wakil Presiden Mike Pence mewakili pemerintah untuk acara peringatan 9/11 di Shanksville. Pihak berwenang Irak hari Minggu menahan lebih dari 1.300 perempuan asing dan anak-anak, keluarga tersangka kelompok ISIS, dalam kamp pengungsi dan berharap memulangkan mereka ke negara asal mereka. Perempuan dan anak-anak itu kebanyakan dari Rusia, Turki, dan Asia Tengah, dan beberapa dari negara-negara Eropa menyerah kepada pasukan Kurdi pada akhir Agustus setelah pejuang Irak mengusir ISIS dari kota Tal Afar dekat Mosul, Irak Utara. Pejabat Irak mengatakan sedang memverifikasi kewarganegaraan perempuan-perempuan itu yang umumnya tidak memiliki paspor asli atau dokumen internasional lainnya. Ketika pasukan Kurdi mengambil alih kota Tal Afar, mereka menyerahkan perempuan dan anak-anak tersebut kepada pasukan Irak dan menahan para lelaki, semuanya diyakini pejuang ISIS. Dewan Pengungsi Norwegia yang membantu biaya hidup 541 perempuan dan anak-anak itu mengatakan, Irak harus segera menjelaskan rencana masa depan orang-orang itu. Selayaknya orang yang lari dari konflik, sangat penting orang-orang itu bisa mendapat perlindungan, bantuan, dan informasi. Secara de facto, mereka kini berada dalam tahanan. Paus Fransiskus menuntaskan lawatannya di Kolombia dengan acara yang sangat pribadi hari Minggu untuk menghormati Santo Petrus Claver yang melayani ratusan ribu budak Afrika yang tiba di pelabuhan Cartagena untuk dijual pada masa penjajahan Spanyol. Namun, kunjungan Fransiskus ke Cartagena diawali insiden ketika kepalanya terbentur mobil kepausan ketika mobil itu berhenti mendadak di tengah masa simpatisan. Paus sempat kehilangan keseimbangan, mata kirinya memar dan luka di alisnya meneteskan darah ke jubah putihnya. Luka itu dengan cepat diperban dan Fransiskus melanjutkan semua acara. Dalam doa hari Minggu di depan gereja Claver, Fransiskus mengatakan, warisan pendeta Spanyol itu seharusnya menjadi teladan bagi gereja Katolik saat ini untuk mengangkat martabak semua saudara kita, terutama orang miskin dan masyarakat yang terpinggirkan, orang-orang yang ditinggalkan, imigran, dan orang-orang yang menderita kekerasan dan perdagangan manusia. Senator John McCain mengatakan Amerika perlu meningkatkan tindakan terhadap Korea Utara dan mengirim pesan kepada pemimpin Kim Jong-un bahwa tindakan-tindakan agresif akan menyebabkan kehancuran negaranya. Berbicara dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata di Senat Amerika itu mengatakan, Kim perlu tahu jika ia bertindak secara agresif, akibatnya adalah kepunahan. Senator Arizona itu mengatakan, Amerika seharusnya menyediakan pertahanan rudal di Korea Selatan dan terus bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengekang Kim Jong-un dan upayanya membuat senjata nuklir. McCain menekankan perlunya memperkuat hubungan dengan sekutu Jepang dan Korea Selatan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kini ikutilah laporan bisnis dan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Lebih dari seminggu setelah topan Harvey melanda Houston, penderek mobil seperti Brian Harvey terus mengangkut mobil dan truk yang terendam banjir ke dealer atau ke lapangan yang luas, di mana perusahaan asuransi dapat menaksir kerusakannya. Topan Harvey menewaskan sedikitnya 70 orang, menghancurkan atau merusak 200 ribu rumah dan menyebabkan bencana alat transportasi di salah satu kota di Amerika yang paling tergantung pada mobil. Wilayah Houston telah kehilangan ratusan ribu mobil, kata Michael Hartman, manajer umum Toyota Don McGill di Katy, sebuah kota berpenduduk 17.000 orang, hampir 50 km di barat Houston. Akibat mobil yang rusak karena banjir itu, warga Houston terpaksa menyewa atau meminjam mobil atau bekerja dari rumah jika mungkin. Sebagian mengalami nasib lebih buruk lagi, tidak dapat kembali bekerja sampai mereka mengatasi masalah transportasi. Berarti menghilangkan banyak pendapatan dan memperlambat pulihnya bisnis di kota. Tidak banyak kota di Amerika bergantung pada mobil seperti Houston, dan badai Harvey mengakibatkan hujan lebat di wilayah tersebut sehingga 500 ribu sampai 1 juta kendaraan rusak atau hancur. Lebih dari 94% keluarga di Houston memiliki mobil, yang kedua setelah Dallas, kata konsultan Cox Automotive. Houston terbiasa dengan banjir, tetapi belum pernah mengalami badai seperti Harvey yang mencurahkan hujan sebanyak seperti selama 1 tahun dalam waktu singkat ke daerah metropolitan. jalan-jalan dan lingkungan yang terkena banjir membuat mobil terendam. Dalam banyak hal, tidak bisa diselamatkan.
Arab Saudi menghentikan dialog dengan Qatar untuk menyelesaikan konflik menyusul perselisihan baru terkait pembicaraan telepon antara putra mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman dan Emir Qatar Tamim. Arab Saudi mengklaim kantor berita Qatar menyalahartikan isi percakapan telepon itu. Laporan wartawan VOA Edward Iranian dari Kairo lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Arab Saudi dan Qatar tampaknya kembali terlibat adu suara karena media kedua negara berselisih soal percakapan telepon hari Sabtu antara pemimpin kedua negara yang katanya untuk menengahi konflik yang sudah berlangsung 3 bulan. Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman dan Emir Qatar Tamim bin Hamad akhirnya berbicara setelah Presiden Amerika Donald Trump dan Emir Kuwait Sheikh Sabah Ahmed Al Sabah berusaha mempertemukan kedua pihak.
Kama akadat al-wakala an ittisalan jara baina Amir Qatar wa wali al-ahd as-Saudi al-Amir Muhammad bin Salman.
Media Qatar melaporkan bin Salman dan Sheikh Tamim masing-masing sepakat menunjuk seorang utusan untuk mendiskusikan masalah yang masih ada menyusul usaha mediasi oleh Presiden Trump. Dikatakan kedua pihak sepakat mengenai perlunya menyelesaikan konflik di meja perundingan guna menjaga persatuan dan stabilitas Dewan Kerjasama Teluk tanpa mengorbankan kedaulatan negara masing-masing. Tetapi kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency, tidak menyebut penunjukan utusan untuk membahas konflik itu dan berkeras bahwa putra mahkota Mohammed akan berbicara dengan sekutu Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir sebelum merilis rincian substansi pembicaraannya dengan Emir Qatar. Konflik antara Qatar dan negara-negara tetangganya, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, yang didukung Mesir, meletus tanggal 5 Juni setelah negara-negara tersebut menuntut agar Qatar mengakhiri dugaan dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara tetangga Qatar itu juga memberlakukan pemboikotan ekonomi terhadap Qatar, menutup perbatasan, pelabuhan, dan wilayah udara mereka sampai negara itu memenuhi 13 tuntutan utama. Kepada VOA, Hilal Hasan, dosen ilmu politik pada American University of Beirut mengatakan, perselisihan antara media Qatar dan Arab Saudi itu hanyalah tabir untuk usaha mediasi yang sedang berlangsung. Dan Arab Saudi tidak ingin membuat marah sekutu-sekutunya dengan memberi kesan bahwa negara itu menyerah pada Qatar.
Yang menjadi masalah bukan apa yang dikatakan media Saudi, tetapi adanya percakapan telepon itu sendiri. Orang-orang Saudi menyatakan tidak mau menyerah. Mereka perlu melakukan itu untuk memberi kesan bahwa mereka tidak mundur dari tuntutan awal mereka.
Menurut Hasan, negosiasi di dunia Arab mencakup usaha menyelamatkan muka yang sama penting dengan tindakan substantif. Hasan berpendapat konflik dengan Qatar jika berlanjut dalam jangka panjang akan menguntungkan Iran dan itu akan sangat tidak bisa diterima oleh Arab Saudi. Qatar baru-baru ini memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran menyusul putusnya hubungan yang dikoordinasikan negara-negara lain Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. GCC belum memulihkan hubungan dengan Iran. The Voice of America, VOA.
Media bisa punya peran cukup penting dalam menghentikan bunuh diri yang menurut WHO dilakukan 800 ribu orang setiap tahun. Di seluruh dunia, setiap 40 detik, seseorang mencabut nyawanya sendiri dan 20 orang lainnya, kebanyakan anak muda, berusaha bunuh diri. Kata Organisasi Kesehatan Dunia itu, bunuh diri adalah penyebab utama kedua kematian di kalangan usia 15-29 tahun. Faktor yang memicu bunuh diri termasuk gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan akibat penggunaan alkohol. WHO mencatat bukti bahwa media dapat memainkan peran penting dalam mencegah bunuh diri dengan melaporkan tragedi ini secara bertanggung jawab. Ilmuwan di Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Narkoba WHO, Alexandra Fleischman, mengatakan kepada VOA, orang sering enggan membicarakan bunuh diri karena stigma yang melekat, dan wartawan dapat membantu mengikisnya dengan mendorong orang untuk mencari pertolongan dan berbicara secara terbuka tentang tekanan yang mereka alami tanpa perlu merasa malu.
It is also important to stress that the encouragement to work with the media and not just to talk about the don'ts. Don't put it in the headline, don't put the picture of the person who died, don't sensationalize it, don't glamorize.
WHO memperingatkan bahwa menempatkan berita bunuh diri pada halaman depan atau membesar-besarkannya sebagai kejadian sensasional dapat digolongkan pelaporan yang tidak bertanggung jawab yang seringkali dicontoh oleh orang yang berisiko tinggi melakukan bunuh diri. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Saudara pendengar, para petugas pemadam kebakaran di Australia bersiap-siap menghadapi salah satu musim kebakaran hutan yang paling buruk dalam sejarah. Mereka mengatakan iklim yang lebih hangat dipadu dengan musim dingin yang sangat kering telah meningkatkan ancaman itu. Dari Sydney, reporter VOA Phil Mercer melaporkan, disampaikan kini oleh Purwati.
Australia mengalami salah satu musim dingin yang paling hangat dalam tahun 2017 dan peramal cuaca memperkirakan keadaan kering pada musim semi mendatang yang menimbulkan kekhawatiran bahwa kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun akan mulai lebih awal dari biasanya. Biasanya musim panas dan musim gugur merupakan musim paling berbahaya di bagian tenggara Australia yang padat penduduknya. Musim kebakaran tahunan di negara bagian Victoria sekarang 50% lebih lama dari sebelumnya. Pada waktu itu, petugas darurat di negara bagian New South Wales berusaha keras mengatasi 2.500 kebakaran pada musim dingin bulan Agustus. Pesawat-pesawat terbang pemadam kebakaran telah tiba sebagai persiapan untuk mengatasi musim kebakaran yang parah. Di Queensland, siklon tropis yang mengakibatkan hujan deras awal tahun ini yang menyebabkan pertumbuhan pesat tanaman yang kini telah mati karena kekeringan dan menimbulkan risiko kebakaran besar. Kebakaran hutan terus terjadi di dekat ibu kota Queensland, Brisbane. Craig Lapsley, Komisaris Manajemen Darurat di Victoria, memperingatkan bahwa saat-saat berbahaya masih akan terjadi.
We're already seeing some fires in the very eastern part of Victoria be difficult to manage, and that's in winter, moving into spring. So I think it's very clear for all of the states, particularly the southern states, the eastern seaboard.
Katanya, kami sudah melihat beberapa kebakaran di bagian paling timur Victoria yang sulit diatasi, dan itu terjadi pada musim dingin yang akan berlangsung sampai musim semi. Jadi saya pikir sangat penting bagi semua negara bagian, terutama di bagian selatan, pesisir timur di mana banyak penduduk tinggal sehingga kita menghadapi risiko yang sangat tinggi. Petunjuk awal mendorong kita untuk menanggapinya dengan serius. Demikian kata Craig Lapsley. Australia, bagian tenggara adalah salah satu daerah paling rawan kebakaran di dunia. Banyak kebakaran hutan disebabkan oleh sambaran petir dan yang lainnya disebabkan secara tidak sengaja oleh mesin-mesin atau puntung rokok. Ada juga yang dilakukan secara sengaja. Banyak tanaman asli Australia mudah terbakar. Kebakaran terjadi kalau pohon-pohon eukaliptus yang banyak mengandung minyak pada daunnya mengering karena kurang hujan. Pada musim panas tahun 2003, kebakaran hutan menghancurkan bagian-bagian ibu kota negara itu, Canberra. Tahun 2009, kebakaran hutan yang dikenal sebagai Black Saturday menewaskan 173 orang di Victoria.
Saudara pendengar, untuk melayani WNI maupun ex-WNI yang tinggal di luar negeri, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri meluncurkan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau KMILN pada 21 Agustus 2017. Berkaitan dengan itu, staf ahli Menlu Nini Kunaryati menjelaskan tentang hal itu di KBRI Washington DC Sabtu malam. Lebih lanjut, disampaikan reporter VOA Puspita Sariwati.
KMILN dibuat berdasarkan masukan dari Kongres Diaspora Indonesia tahun 2012 di Los Angeles. Masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri tidak mempunyai KTP lagi, sehingga mengalami kesulitan sewaktu mereka pulang ke Indonesia untuk membuka rekening bank, jual beli rumah, dan sebagainya. Maka berdasarkan Perpres nomor 56 tahun 2015 dan penggodokan selama 1,5 tahun tentang dasar-dasar hukumnya, dianggap perlu untuk memberikan KMILN bagi mereka. Dalam penjelasannya, staf ahli Menlu Nani Kunaryati mengatakan KMILN adalah tanda pengenal warga Indonesia, baik yang WNI, ex-WNI, maupun anak WNA dengan orang tua WNI. Kartu digital itu akan berisi nama, alamat, dan pekerjaan pemegang kartu.
Perpres ini nanti semua persyaratan KTP di Indonesia bagi warga negara itu nantinya melalui peraturan menteri terkait harus bisa menerima kartu masyarakat Indonesia di luar negeri sebagai persyaratan yang bisa diterima. Jadi bukan harus memberikan KTP, tinggal kasih KMILN aja, izin tinggal, izin kerja. Mungkin ini kadang-kadang kedengarannya aneh ya, orang Indonesia kok pakai izin kerja di sini? Tapi ternyata bapak dan ibunya sudah tinggal di luar negeri, mau kerja jadi konsultan misalnya, tanyain kan gitu, tinggalnya di mana? Tinggal di luar negeri. Jadi kalau peraturannya yang seperti ini nanti yang harus diubah oleh kementerian lembaga terkait.
Pembuatan KMILN ini dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya apapun, seperti ditegaskan Nini Kunaryati.
Dan itu serupiah pun untuk mendapatkan kartu. Siapapun juga yang mencas bapak dan ibu, bapak boleh melaporkan ke perwakilan terdekat. Tidak ada fee. Dalam hal persyaratan KTP diperlukan di Indonesia, maka KMILN ini dapat ditetapkan sebagai persyaratan yang bisa diterima. Ya.
Acara sosialisasi KMILN ini disambut baik oleh sekitar 150 warga Indonesia yang hadir, di antaranya Erna Widayanti yang sudah puluhan tahun menjadi warga negara Amerika.
KMILN, saya excited sekali loh adanya ini. Mudah-mudahan ini betul-betul ya membantu semua masyarakat Indonesia yang berada di Amerika untuk bisa membuka account ya di Indonesia.
Seorang mahasiswa, Marcel Adi Putra, yang sedang kuliah di American University, juga menyambut baik KMILN.
Akhirnya sekarang ada perhatian lebih dari pemerintah, khususnya untuk baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ex-Indonesia.
Masa berlaku KMILN 2 tahun dan bisa diperpanjang ataupun diubah jika pemegang kartu pindah alamat atau pindah ke negara lain.
Beralih kini kita ke dunia sains. Black hole atau lubang hitam misterius di antariksa yang diyakini ada di titik tengah setiap galaksi sulit dipelajari. Tapi para peneliti di Laboratorium Quantum Gravity di Universitas Nottingham telah menemukan bahwa sebagian fenomena fisika lubang hitam dapat dipelajari di bak mandi biasa. Laporan wartawan VOA George Putik lebih jauh disampaikan oleh Guga Pardede.
Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang maha besar yang memancarkan cahaya selama miliaran tahun akhirnya akan kehabisan bahan bakar dan kempes atau menciut hingga menjadi segumpal bahan yang sangat padat, sehingga satu sendok pun bahan tersebut beratnya kira-kira 55 miliar ton. Lalu semua benda, bintang, planet, dan debu kosmik di sekitarnya mulai berputar mengelilinginya. dan dengan lambat laun tersedot dan terjerumus ke dalam lubang hitam tersebut dan tidak dapat keluar lagi. Bersamanya dengan vortex atau pusaran air yang mengelilingi lubang buangan air bak mandi di rumah kita ketika tutupnya dibuka sangat jelas.
Because we've got an analog event horizon in our system, this will give rise to the same kind of effects that you can observe around the black holes.
Karena kita mempunyai fenomena di rumah kita yang analog dengan keadaan di pinggir lubang hitam, kita dapat mengetahui keadaan sekeliling lubang hitam. Jadi dengan melakukan eksperimen di sini, kita dapat mempelajari pengaruh yang sama dengan keadaan sekeliling lubang hitam antariksa tanpa harus pergi ke tengah galaksi untuk melakukan eksperimen.
Menurut teori super radians, gelombang gravitasi yang memasuki daerah dekat pinggir lubang hitam muncul di seberang lubang hitam dengan lebih kuat daripada sebelum mendekati pinggir lubang hitam. Karena alasan yang jelas, belum ada yang dapat membuktikannya secara eksperimen, tetapi air ternyata dapat memberi gambaran yang cocok. Dalam eksperimen ini, satu alat khusus menciptakan gelombang pada permukaan air, sementara kamera tiga dimensi dapat menunjukkan pada saat itu juga apa yang terjadi di daerah di mana udara bertemu dengan air.
The wave is created here on the bottom. We can see it propagating, so it's a plane wave, the same everywhere.
Gelombang diciptakan di sini di permukaan air, kita dapat melihatnya dipancarkan. Jadi ini adalah gelombang yang murni yang sama kemanapun gelombang itu pergi. Lalu gelombang itu nanti akan sampai ke titik pusaran dan berinteraksi dengan pusaran tersebut. Dan setelah itu kita dapat melihat pola yang bertebaran dan indikasi gelombang yang kuat adalah garis-garis yang terputus-putus. Karena garis yang terputus-putus itu adalah tanda gangguan yang menunjukkan ada sesuatu yang terjadi.
Para ilmuwan mengatakan persamaannya dengan lubang hitam dapat menimbulkan gagasan baru untuk penggunaan fenomena di bumi dalam mempelajari peristiwa yang terjadi di tempat-tempat yang sangat jauh di antariksa.
Berikut kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Antara 1964 dan 1973 dalam upaya mencegah perpindahan pasokan senjata dan tentara Vietnam Utara melintasi perbatasan, Angkatan Udara Amerika menjatuhkan lebih dari 270 juta bom rumpun di Laos. Akibatnya Laos punya reputasi sebagai negara yang paling banyak memiliki bom per kapita di dunia. Kini kebanyakan provinsi di Laos ditebari dengan bom atau ranjau yang belum meledak atau UXO. Demikian ditulis oleh Mayor Jenderal Michael Rothstein dari Angkatan Udara Amerika. Dia adalah Deputi Asisten Menteri untuk Perencanaan, Program, dan Operasi di Departemen Luar Negeri. Karena banyak bom yang dijatuhkan tidak meledak segera, UXO telah menewaskan atau mencederai ribuan warga Laos. Juga ranjau darat banyak dipasang di Laos selama Perang Indochina pada tahun 60-an dan 70-an. Namun sebagian besar bahan peledak yang tersebar di negara itu adalah dari jenis UXO. Ranjau darat dan munisi yang belum meledak ini menyebabkan jutaan hektar tanah tidak bisa ditanami, mencegah petani memelihara ladang-ladang mereka. Hal ini membuat perjalanan berbahaya karena bahan peledak tersembunyi di ladang, di padang rumput, dan hutan-hutan, dan salah langkah bisa mengakibatkan kematian. Tetapi pertumbuhan penduduk di Laos telah menyebabkan tuntutan agar tanah yang dicemari UXO ini menjadi produktif kembali. Tetapi pertumbuhan penduduk di Laos telah menyebabkan tuntutan agar tanah yang dicemari UXO ini menjadi produktif semakin besar. Tetapi kalau tidak dibersihkan, maka risiko cedera dan kematian menjadi semakin besar. Pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan ancaman UXO ini, tetapi kemajuan yang dicapai lambat. Salah satu alasannya, sementara survei setempat telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, Laos tidak punya survei nasional menyeluruh tentang pencemaran UXO ini. Itu sebabnya selain pendanaan untuk pembersihan ranjau di Laos, Amerika juga bermitra dengan Laos untuk melakukan survei menyeluruh seperti itu. Proyek baru ini akan memungkinkan kita mengidentifikasi daerah-daerah di negara ini dengan konsentrasi risiko UXO terbesar, memperbaiki efektivitas operasi pembersihan. Demikian tulis Jenderal Michael Rothstein. Pekerjaan ini masih akan berlangsung bertahun-tahun. Tetapi jelas pekerjaan ini sangat penting. Tidak saja hal ini menanggapi riwayat perang yang buruk, tetapi ini merupakan investasi yang baik dan memberikan masa depan lebih baik untuk Laos, jiran-jirannya, dan juga untuk diplomasi dan kemitraan keamanan Amerika di kawasan.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami siaran pagi VOA Washington. Sebagai pembuka bagian kedua siaran, saya Adriana Smiring mengajak Anda menyimak sari berita dunia bersama Karlina Amkas.
Badai Irma menerjang kawasan pesisir di Key West, Florida minggu pagi dengan angin yang berpusar kencang dan hujan lebat meninggalkan jejak kehancuran di Kepulauan Karibia. Irma, kini badai kategori 4, menguat sewaktu bergerak melintasi perairan hangat Selat Florida. Pusat Badai Nasional Amerika, NHC, menyatakan Irma mendorong angin berkecepatan 215 km per jam dan hembusan angin yang lebih kencang sewaktu mencapai daratan Amerika. Presiden Donald Trump akan memimpin peringatan 9/11 atau 11 September pertamanya sejak menjabat pada hari Senin, acara yang umumnya serius dan non-partisan yang mungkin menyoroti klaimnya yang membingungkan tentang serangan teroris terburuk di tanah Amerika. Trump dan ibu negara Melania Trump berencana mengheningkan cipta di Gedung Putih untuk mengenang hampir 3.000 orang yang tewas ketika pembajak menabrakkan pesawat komersial ke Gedung World Trade Center di New York, markas militer Amerika Pentagon, dan lapangan di dekat Shanksville, Pennsylvania, kata Gedung Putih. Acara peringatan itu dijadwalkan tepat ketika pesawat pertama menabrak salah satu menara kembar pada 11 September 2001 pagi. Pihak berwenang Irak hari Minggu menahan lebih dari 1.300 perempuan asing dan anak-anak, keluarga tersangka kelompok ISIS, dalam kamp pengungsi dan berharap memulangkan mereka ke negara asal mereka. Perempuan dan anak-anak itu, kebanyakan dari Rusia, Turki, dan Asia Tengah, dan beberapa dari negara-negara Eropa, menyerah kepada pasukan Kurdi pada akhir Agustus setelah pejuang Irak mengusir ISIS dari kota Tal Afar dekat Mosul, Irak Utara. Pejabat Irak mengatakan sedang memverifikasi kewarganegaraan perempuan-perempuan itu yang umumnya tidak memiliki paspor asli atau dokumen internasional lainnya. Paus Fransiskus menuntaskan lawatannya di Kolombia dengan acara yang sangat pribadi hari Minggu untuk menghormati Santo Petrus Claver yang melayani ratusan ribu budak Afrika yang tiba di pelabuhan Cartagena untuk dijual pada masa penjajahan Spanyol. Namun, kunjungan Fransiskus ke Cartagena diawali insiden ketika kepalanya terbentur mobil kepausan ketika mobil itu berhenti mendadak di tengah masa simpatisan. Paus sempat kehilangan keseimbangan, mata kirinya memar dan luka di alisnya meneteskan darah ke jubah putihnya. Senator John McCain mengatakan Amerika perlu meningkatkan tindakan terhadap Korea Utara dan mengirim pesan kepada pemimpin Kim Jong-un bahwa tindakan-tindakan agresif akan menyebabkan kehancuran negaranya. Berbicara dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata di Senat Amerika itu mengatakan, Kim perlu tahu jika ia bertindak secara agresif, akibatnya adalah kepunahan.
Demikian berita-berita yang juga dapat Anda simak selebihnya di website kami www.voaindonesia.com. Saudara pendengar, pagi ini kami dibantu produser Erna Wiasi dan teknisi David Magnus. Kami masih akan menyampaikan beberapa laporan menarik untuk Anda, di antaranya
many of the people have been staying on the islands for months and the conditions have affected their physical and mental health. Threat of violence.
Itulah peringatan Badan Pengungsi PBB tentang pengungsi yang berlebihan dan terus memburuk di Yunani.
Dan ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama menjaga KPK.
Demikian kata Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia. Kini Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Puspita Sariwati.
Lebih dari seminggu setelah topan Harvey melanda Houston, penderek mobil seperti Brian Harvey terus mengangkut mobil dan truk yang terendam banjir ke dealer atau ke lapangan yang luas di mana perusahaan asuransi dapat menaksir kerusakannya. Topan Harvey menewaskan sedikitnya 70 orang, menghancurkan atau merusak 200 ribu rumah dan menyebabkan bencana alat transportasi di salah satu kota di Amerika yang paling tergantung pada mobil. Wilayah Houston telah kehilangan ratusan ribu mobil, kata Michael Hartman, manajer umum Toyota Don McGill di Katy, sebuah kota berpenduduk 17 ribu orang, hampir 50 km di barat Houston. Akibat mobil yang rusak karena banjir itu, warga Houston terpaksa menyewa atau meminjam mobil atau bekerja dari rumah jika mungkin. Sebagian mengalami nasib lebih buruk lagi, tidak dapat kembali bekerja sampai mereka mengatasi masalah transportasi. Berarti menghilangkan banyak pendapatan dan memperlambat pulihnya bisnis di kota. Tidak banyak kota di Amerika bergantung pada mobil seperti Houston, dan badai Harvey mengakibatkan hujan lebat di wilayah tersebut sehingga 500 ribu sampai 1 juta kendaraan rusak atau hancur. Lebih dari 94% keluarga di Houston memiliki mobil, yang kedua setelah Dallas, kata konsultan Cox Automotive. Kota Houston bahkan kurang nyaman bagi pejalan kaki, pesepeda, dan atau pengguna angkutan umum daripada di Los Angeles, di mana banyak terdapat jalan bebas hambatan menurut WalkScore yang mempromosikan komunitas pejalan kaki. Jalan raya dengan 14 jalur menghubungkan pusat kota Houston dengan daerah pinggirannya yang luas. Jalur-jalur masuk dan keluar jalan raya bertingkat 5 di beberapa persimpangan menyebabkan pengendara yang tidak biasa mengemudi dengan gaya Houston pusing. Mobil adalah segalanya di sini, kata Hartman. Mobil adalah bagian dari gaya hidup seseorang. Kebanyakan orang di daerah kami menempuh jarak 35 sampai 48 km dari rumah ke tempat kerja mereka. Houston terbiasa dengan banjir, tetapi belum pernah mengalami badai seperti Harvey yang mencurahkan hujan sebanyak seperti selama 1 tahun dalam waktu singkat ke daerah metropolitan.
Saudara pendengar, Badan Pengungsi PBB memperingatkan kepadatan pengungsi yang berlebihan dan terus memburuk di Kepulauan Aegea Timur Yunani menyebabkan tekanan serius di kalangan pengungsi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan kecederaan. Reporter VOA Lisa Slain melaporkan dari kantor pusat UNHCR di Jenewa, disampaikan oleh Purwati.
Ini adalah amnesti nasional pertama sejak penembakan massal di negara bagian Tasmania pada tahun 1996. Sejauh ini, 26 ribu senjata api telah diserahkan dan ini mengejutkan pejabat Australia. Mereka tidak menduga begitu banyak senjata yang diserahkan dalam program 3 bulan itu. Polisi khawatir kalau senapan, pistol dan senjata militer jatuh ke tangan ekstremis dan kelompok kriminal. Asisten Komisaris Polisi New South Wales, Dave Donahue, mengatakan,
"Because it is an amnesty, we don't know the history of those firearms. We're not running searches on those firearms."
Karena itu amnesti, kami tidak tahu sejarah senjata api tersebut. Kami tidak melakukan penyelidikan tentang asal-usul senjata api itu. Namun dipastikan ada kemungkinan senjata api itu dicuri atau diperoleh secara tidak sah. Amnesti serupa menyusul pembantaian Port Arthur di Tasmania lebih dari 20 tahun lalu. Tindakan yang diberlakukan waktu itu juga membatasi pemilikan senjata api otomatis dan semi-otomatis. 35 orang tewas ketika seorang pria bersenjata menggunakan senapan semi-otomatis menyerang bekas penjara di Port Arthur, sebuah tujuan wisata populer. Itu adalah penembakan massal terburuk dalam sejarah Australia. Setelah amnesti selesai pada akhir bulan, Siapapun yang didapati memiliki senjata api yang tidak terdaftar menghadapi hukuman 14 tahun penjara atau denda yang sangat besar. Senjata-senjata yang diserahkan itu dihancurkan. Diperkirakan ada lebih dari 1/4 juta senjata gelap di Australia, meskipun pejabat tidak mengetahui dengan pasti jumlahnya.
Saudara pendengar, itulah tadi laporan Puspita Sariwati terkait program amnesti senjata api yang dimulai bulan Juli di Australia. Dan kini kami lanjutkan dengan laporan mengenai pengungsi di Yunani bersama Purwati.
Lembaga Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa pengungsi dari Suriah, Irak, dan negara-negara yang dilanda kemiskinan dan konflik tiba di pulau-pulau Yunani lebih cepat daripada pemerintah dapat memindahkan mereka ke pulau utama untuk diproses. Pada bulan Agustus, tercatat hampir 3.700 orang tiba melalui laut, hampir 1.500 lebih banyak dibanding bulan Juli. Juru bicara UNHCR, Cecil Polly, mengatakan kondisi kehidupan sangat buruk bagi para pengungsi di Pulau Lesbos, Samos, Liros, dan Chios.
Many of the people have been staying on the islands for months and the conditions have affected their physical and mental health. Threat of violence, self-harm, and sexual assault is extremely...
Katanya banyak orang telah tinggal di pulau-pulau ini selama berbulan-bulan dan kondisi buruk itu telah mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Adanya ancaman kekerasan dan pelecehan seksual sangat mengkhawatirkan dan diperlukan lebih banyak petugas keamanan. Badan tersebut melaporkan bahwa fasilitas di pulau-pulau itu sangat padat pengungsi dan orang-orang yang tidak mendapat tempat terpaksa tinggal di kontainer atau peti kemas dan tenda-tenda. Polly mengatakan di Pulau Samos lebih dari 1.900 orang hidup berdesakan di tempat yang hanya cukup untuk 700 orang. Di antara mereka katanya terdapat lebih dari 600 anak serta ibu hamil, orang-orang sakit serius dan orang-orang cacat.
We are concerned at the growing risk to their health and welfare due to water shortages and poor hygienic conditions, and we've been providing assistance such as blankets, mats, sleeping bags, and so on.
Kata Polly, kami prihatin dengan meningkatnya risiko kesehatan dan kesejahteraan mereka karena kekurangan air minum dan kondisi kesehatan yang buruk, dan kami telah memberikan bantuan seperti selimut, tikar, sleeping bags, dan sebagainya. Di Lesbos, ketegangan tetap tinggi di Moria Center yang sudah 2 kali diguncang oleh kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir. UNHCR meminta tindakan serius untuk memperbaiki kondisi di fasilitas penerimaan pengungsi di pulau-pulau itu. Dikatakan bahwa staf tambahan diperlukan untuk memberikan bantuan kesehatan, dukungan psikososial, serta perlindungan bagi anak-anak yang tidak mempunyai pendamping.
The Voice of America, VOA.
Media bisa punya peran cukup penting dalam menghentikan bunuh diri yang menurut WHO dilakukan 800 ribu orang setiap tahun. Di seluruh dunia, setiap 40 detik, seseorang mencabut nyawanya sendiri dan 20 orang lainnya, kebanyakan anak muda, berusaha bunuh diri. Kata Organisasi Kesehatan Dunia itu, bunuh diri adalah penyebab utama kedua kematian di kalangan usia 15-29 tahun. Faktor yang memicu bunuh diri termasuk gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan akibat penggunaan alkohol. WHO mencatat bukti bahwa media dapat memainkan peran penting dalam mencegah bunuh diri dengan melaporkan tragedi ini secara bertanggung jawab. Ilmuwan di Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Narkoba WHO, Alexandra Fleischman, mengatakan kepada VOA, orang sering enggan membicarakan bunuh diri karena stigma yang melekat, dan wartawan dapat membantu mengikisnya dengan mendorong orang untuk mencari pertolongan dan berbicara secara terbuka tentang tekanan yang mereka alami tanpa perlu merasa malu.
It is also important to stress that the encouragement to work with the media and not just to talk about the don'ts. Don't put it in the headline, don't put the picture of the person who died, don't sensationalize it, don't glamorize it.
WHO memperingatkan bahwa menempatkan berita bunuh diri pada halaman depan atau membesar-besarkannya sebagai kejadian sensasional dapat digolongkan pelaporan yang tidak bertanggung jawab yang seringkali dicontoh oleh orang yang berisiko tinggi melakukan bunuh diri. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Presiden Joko Widodo mengajak semua kalangan untuk bersama-sama menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Terkait dengan munculnya wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam pansus hak angket KPK, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan membiarkan adanya pelemahan KPK. Usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi 2 dan 3 Jombang Mojokerto di gerbang tol Mojokerto Jawa Timur pada Minggu, Jokowi mengajak semua kalangan untuk bersama menjaga KPK.
Dan ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama menjaga KPK.
Jokowi juga mengajak semua kalangan untuk berani melawan korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa.
Ini perlu saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi.
Lebih lanjut, Jokowi meyakini hingga saat ini masyarakat masih menaruh harapan besar kepada KPK.
Dan KPK sebagai sebuah institusi yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya oleh masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat apa? Mempercepat pemberantasan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, harus kita berantas, harus kita lawan yang namanya korupsi. Ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo memastikan tidak akan terpengaruh dengan perkembangan yang ada di pansus hak angket KPK DPR RI. KPK, lanjut Agus, akan semakin mempercepat kerjanya dalam pemberantasan korupsi.
Jadi supaya kemudian nanti pengadilannya berjalan dengan kita akan membuka semua masalahnya atau bukti-buktinya di pengadilan. Dari sisi itu kami kalau dengan pansus sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali di banyak kesempatan, satu-satunya cara KPK yang mempercepat kerjanya, meningkatkan performanya supaya kemudian menunjukkan pada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu.
Penegasan Jokowi soal penguatan KPK ini menjawab pertanyaan soal usulan pembekuan KPK. Usulan itu dicetuskan anggota pansus hak angket KPK DPR RI, Henry Yosodiningrat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan usulan pembekuan KPK akan masuk ke rekomendasi pansus yang akan dibacakan saat rapat paripurna pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, dari tanah air beralih kini kita ke Spanyol, di mana parlemen dari kawasan Catalonia hari Rabu memutuskan penyelenggaraan referendum kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober. Keputusan ini ditentang keras oleh pemerintah pusat di Madrid, pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy. VOA mewawancarai pakar Spanyol Charles Castillo dari Atlantic Council dan petikan wawancaranya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Seandainya referendum ini berhasil diloloskan lewat pemilihan, parlemen bisa menyatakan kemerdekaan Catalonia dalam waktu 48 jam. Marta Pascal adalah salah satu yang mendukung langkah ini. Katanya,
"This is a historical journey for us, for the Catalans. This parliament was elected, in fact."
Ini merupakan perjalanan bersejarah untuk kami, warga Catalonia. Parlemen ini memang dibentuk untuk tujuan ini. Kami ingin menyerukan rakyat untuk memilih pada Oktober. Kini sudah ada hukumnya yang spesifik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pada tanggal 1 Oktober.
Tetapi pemungutan suara di parlemen sudah menunjukkan betapa terpecahnya Catalonia sehubungan isu kemerdekaan ini. Hanya 72 dari ke-135 anggota parlemen kawasan memberi suara ya, sementara 11 abstain, dan puluhan anggota lain memboikotnya. Analis Atlantic Council Carlos Castello mengatakan dia tidak kaget dengan rencana referendum ini, mengingat ini merupakan isu tunggal yang diperjuangkan pemerintah kawasan yang pro kemerdekaan sejak 2015.
I think they decided that they had a popular mandate after the last elections.
Saya duga mereka menilai mereka punya mandat populer setelah pemilihan terakhir. Meskipun ada mayoritas tipis saja yang cenderung ingin merdeka, pemerintah koalisi setempat memutuskan melanjutkan perjuangan ini, dan memang sedang ada banyak skandal korupsi partai penguasa di Madrid, yakni Partai Populer. Sementara itu, pemerintah pusat di Madrid telah meminta peradilan konstitusi untuk mendeklarasikan referendum ini tidak sah. Presiden Rajoy mengancam akan memanfaatkan kekuatan hukum sepenuhnya agar referendum ini tidak berlangsung. Menurut Castello,
dan many things he can actually do. I know the constitutional court will deem this law and the referendum illegal.
Hal itu bisa dia lakukan. Peradilan konstitusi akan menilai undang-undang dan referendum ini sebagai ilegal. Polisi sudah siap melakukan intervensi seandainya mereka mulai mencetak kartu-kartu pemilihan. Dan sejauh ini, Catalonia sepertinya siap melanjutkan dan merealisasikan undang-undang parlemen ini pada saat setiap unsur organisasi di seluruh Spanyol menganjurkan agar mereka jangan melakukan hal itu. Carles Castello mengatakan gerakan kemerdekaan di Catalonia didorong oleh ketidaksukaan rakyat dengan pajak yang tinggi dan belanja untuk sekolah, layanan kesehatan, dan infrastruktur tidak memadai di Catalonia. Juga ada faktor budaya dan politik. Namun seandainya referendum ini bisa digagalkan, Carlos Castello tidak yakin situasi itu akan mengarah kepada kekerasan. Yang mungkin akan terjadi menurut Castello, Catalonia akhirnya melakukan pemilihan baru dan sebuah pemerintahan baru menggantikan yang sekarang. Catalonia, kata Castello, sebelumnya merdeka sampai kerajaan Spanyol melakukan aneksasi pada 1714. Secara politis, warga Catalonia tidak mengakui Madrid sebagai pemerintahan mereka.
40 tahun yang lalu, ketika Presiden Amerika Jimmy Carter menjabat presiden pada tahun pertamanya dan Amerika masih berkabung atas meninggalnya Raja Rock and Roll Elvis Presley, NASA meluncurkan dua pesawat antariksa kecil dan berharap dapat belajar lebih banyak tentang Jupiter, Saturnus, dan Bulan dari Saturnus, Titan. Mereka menaksir proyek ini akan berlangsung sekitar 3 tahun. Tapi ternyata Voyager 1 dan pesawat antariksa kembarnya, Voyager 2, masih berkomunikasi dengan pengawas misi di bumi. Reporter VOA George Putik melaporkan tentang hal itu, disampaikan selengkapnya oleh Purwati.
Voyager 1 diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida, Amerika pada tanggal 5 September 1977, 16 hari setelah peluncuran pesawat ruang angkasa kembarnya Voyager 2. Pertukaran tanggal peluncuran itu dilakukan karena Voyager 1 pertama mencapai Jupiter dan Saturnus, daerah tujuan eksplorasi utama mereka. Salah satu gambar yang dikirim oleh Voyager 1 dikenal sebagai Pale Blue Dot, gambar planet kita dengan tampilan dari jarak sekitar 6 miliar kilometer. Gambar lainnya yang menarik adalah letusan gunung berapi di bulan dan di Jupiter. Setelah menjelajahi Jupiter dan kemudian Saturnus, kedua upaya penyelidikan antariksa berlanjut menjelajahi Uranus dan Neptunus dan disertai pengiriman lebih banyak data ilmiah ke bumi.
Para ilmuwan berharap mereka akan mencapai pinggiran sistem tata surya kita yang jaraknya lebih dari 10 miliar kilometer.
We reached that with Voyager 1 and we're about to reach it with Voyager 2.
Stone, scientist Project Voyager, mengatakan, kami mencapainya dengan Voyager 1 dan kami sudah hampir mencapainya dengan Voyager 2. Peralatan yang dirancang untuk mengukur aliran partikel bermuatan sekarang beralih mengukur aliran partikel di ruang antar bintang yang misterius.
So we will have a chance with that instrument to actually measure the wind for the first time directly.
Kata Ed Stone, jadi kami akan berpeluang dengan peralatan itu untuk mengukur aliran partikel itu secara langsung untuk pertama kalinya. Karena pengantar suara digital belum berhasil diciptakan, kedua pesawat ruang antariksa tersebut membawa piringan hitam berlapis emas yang dimuati gambar dan suara bumi serta penjelasan bagaimana mengoperasikannya. Pesawat antariksa Voyager mampu beroperasi terus berkat generator nuklir kecil yang menyediakan energi untuk mengirim data paling tidak selama satu dekade lagi. Masih diperlukan lebih dari 40 ribu tahun sampai kedua pesawat itu mencapai bintang terdekat dalam konstelasi Ursa Minor dan Andromeda. Pada saat itu, pesawat-pesawat ini hanya mewakili jejak-jejak kecil dari peradaban manusia. Sekian Amerika Kini kali ini.
Saudara pendengar, ada info menarik dalam perawatan rambut yang lain dari biasanya. Apa dia? Ikuti laporan Lea Johannes.
Coklat tidak saja bermanfaat bagi kesehatan dan keindahan kulit, tapi juga kecantikan rambut. Di Beirut, Lebanon, sebuah perawatan baru yang unik digunakan untuk memulihkan rambut yang rusak, yaitu menggunakan coklat. Di salon kecantikan Abbott and Seymour di Beirut, beberapa penata rambut tampak sedang mengoleskan coklat cair ke rambut pengunjung salon. Salah seorang penata rambut itu adalah Abdallah Tani yang berusia 34 tahun. Ia mengatakan masker rambut yang mengandung bahan kimia dapat merusak rambut. Ia menjelaskan mengapa menggunakan coklat untuk perawatan itu. Seorang pelanggan datang ke salonnya dengan rambut yang rusak sehabis dari pantai. Mereka mencoba memberi perawatan rambut yang tidak mengandung bahan kimia kepada pelanggan tersebut. Dan mereka mendapati bahwa coklat ternyata sangat baik untuk memulihkan rambut yang rusak. Coklat yang dicairkan itu mampu mengembalikan vitalitas rambut. Itani menambahkan, perawatan rambut dengan coklat cair itu merupakan yang pertama kalinya di Lebanon dan kini permintaan rambut menggunakan coklat meningkat pesat. Hazar Nadir adalah salah seorang pelanggan yang rajin berkunjung ke salon Abed dan Samer, tempat Abdallah Itani bekerja. Nadir mendengar tentang penggunaan coklat untuk perawatan rambut sejak 6 bulan lalu. Setelah mencoba perawatan tersebut, ia kini rutin pergi ke salon sebulan sekali untuk merawat rambutnya dengan coklat.
Anas Ma'atfiyadar
Ia merasa rambutnya menjadi lebih bagus. Ia mengatakan ia menyukai unsur alami dari coklat. Itani juga menyarankan pelanggannya untuk melakukan perawatan rambut dengan menggunakan coklat di rumah karena hal itu sangat mudah dilakukan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Saudara pendengar, berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai belahan dunia juga dapat Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa like Facebook kami @voaindonesia. Anda juga bisa berinteraksi dengan VOA lewat Twitter, Instagram, dan Anda juga bisa menonton program-program kami di YouTube. Setiap Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mengikuti Facebook Live bersama tim siaran petang VOA. Bagi pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran atau komentar, silakan email ke voaindonesia@voanews.com. Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran pagi akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Anda dapat juga terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring dan produser pagi ini Erna Wiyasi serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda bisa mengerjakan segala tugas-tugas Anda dengan sukses.